atamoltan da wottota f dagefato ta kenya kun washington dc ra kallattin kan sini darbu sagale america saganta fan oromoti saganta kenya har a ke satti kannen hida ke sajiran misensota kore giddu galesa adbilisuma oromo dukub satani jiran ilalchi sudan gaba sabiyerranu dakabe akasumas gulalan agency sabqunnamti nanno ummata harari to anna jala olusa la akasumas nanno tigray keessa kannen jiran ijollen miliyona tokko olta an barnotat debiu dabu ilalchi se gaba sale qindan sini esina akuma baratam odu adunya tu dursa garaba faqadu tan sindabars
saganta afan oromo odu wanar raf kamno kunot sababa wal waransatin kanka e bu ore wan mi soma mancha ani debisani ijaru dafi namottan sababa wal waransasana mi daman akadan damatan kan tasisu gargarsa dollar milioni 300 banki adunya rargachusa ministeri mallaka motumma etiopia bexiser akka ibse ministeri mallaka motumma etiopia jeretti gargarsi banki adunya ra argame kun tajajila barnota fayya tajajila bishani akkasumasi deggersa warren hokkora sala ratti hundayen midamani fi kan oluda gargarsi ti ojirra kan olu nanno afar amara tigray romia fi benshangul kumusike satti akkata e kan beksise ibse ministeri mallaka kun gargarsi ti ojirra olchuda fi dabile biro yokin kama sadafa wajinini akawali galte mallatte fame beksisera walwaransi sadasa barakum lama abdiddama nanno tigray ke satti jalkabe garananno affari fi amarat baballate erga badinsa ume boda tarkam fi dukasa dabu motumman fudateni yeroda fi dabate jiraachunisa nibekam embassy united states ethiopia tergamu tarkam fi motumman ethiopia gabasa za economist tom garden ratti fudate akka isa gaddisise ebsejir fc embassy cherrabaye akka jedetti gazete sonni hundu namusa hoji isani eggatani sodad afi adabbi male sabata yajilu qaba jedeera ittidabalun anis gazete sonne etiopia ke sajiranu hakka hoji isani soda dorkad afi hidaseran ala irra bilisata ani hojjachu afi mirgisani egamu nidegerra jedeera chamsa kuda sadi barakuma lama abdiddami lama eyamni hoji gazete summa etiopia ke satti ittin socho erga jala hakame boda akabi yabaw kan tatsame gazete sa tom gardener ilalchise ze economist ibsa basen himanna motumman etiopia gazete sa isarati diese duga akkantane ibse gochiche balale fachun isa be kamera erga presidentin haran somalia filatamani guyala makesatti loltoni united states dibashantaan gara somalia ti akademan presidentin united states joe biden ajajaniru loltoni somalia ti bobbau dafdemanu lakofsan baye ta ubatanus turteni sani wan tefofinsa kabu akata e kan dubbatani ittigafatam tun dimma presi white house karen jean perry sababni loltota bobbasu rakina yero amma al shababe hu majiru firisu dafi akata e ibsaniru ittigafataman imma presi pentagon john kirby barbachi summa bobbasa loltota kana ilalchise yada kennanin
the point is al shabab remains a threat and that threat we assess
dubichi al shabab sodachisata e turera yero gad fagenya lilalamu sodan sun ittufufura dabre kanafu gorsaf gargar sabu qabesata e kennudaf dirqamale inji ittufufun nuf karagare akatayamanna karakana nojechun ragarida
kama al-qaida akkata e kambe kamu garen al-shabab yenya kana misensota naga egdota gamta afrika kanta al-loltota biya burundi soddoma ajje sunisa niyadatam presidentin somalia harafilataman akkaloltoni united states biya isani senanu gafachu dafi disu isani ti fi wantibe kame jirachu batus tintaltoni imma somalia akkajedanittim gargarsi wadana united states barbachisa ta usai mani yo umna tiyara warana tin deggeramemmo chala bu akabesa ta udanda ajechun isani gabasamer murton president biden kun murto presidentin durani donald trump barakuma lama abdiddama kennan isa warani united states ibbatorba somalia ke isa akaba utasise kangeddareda united states barakuma kuda sagale fi sagaltami sadi loltota ishe somalia ti bobbafte loltoni kuda sadde ti jala ajje famunisani wanbe kamuda magalli guddittiin Liibiyaa Tiripooliin guyyaa har'aa dhukaasaanii irraafamaa ooluun ishee gabaasameera. Akka gabaasaaleen Tiripoolii dhaabbahaa jiran ibsanitti paarlaamaan biyyattii Faatii Bashaagii muummee ministeeraa biyyattii ta'anii akka hojjetanu erga muudee booda gareen kanaan dura Tiripoolii bulchaa turee fi Abdulhamid Aldibeebaatiin dursamu muudamuu muummee ministeeraa haaraa fudhachuu didee lola jalqabe. Faatii Bashaagaa hangoo fudhachuudhaaf erga magaalaa Tiripoolii seenanii booda waan walitti dhukaasni uumameef walloliinsichi akka hin babal'anneef jechuudhaaf Tiripoolii gad lakkisanii ba'uun isaanii gabaasameera. Gareen Abdulhamid Aldibeeba waggaa darbee deeggarsa mootummoota gamtoomaniitiin kan dhaabbate ta'uun isaa ni yaadatama. Walitti bu'iinsa haaraa uumame kanaan lubbuu namootaatii fi qabeenya irratti badiinsa ga'ee ilaalchisee yeroodhaaf wanti beekame hin jiru. Dhibeen COVID-19 lammiilee Afrikaa miiliyoonii 55 iyyummaa keessatti kan galche ta'uu isaatii fi sochii jabaa iyyummaa hanqisuudhaaf taasifamaa ture waggoottan 20 fi boodatti deebisuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Komishiniin Diinagdee Afrikaa gabaasa baaseen ibseera. Komishinichi gabaasa isaa bara 2021 fuula 150 qabu Daakaar Senegaal keessatti walga'ii ministeerota maallaqaa karooraa fi misooma diinagdee biyyoottan Afrikaa marsaa 54 irratti ifa godheera. Itti aantu barreessituu olaantuu komishinichaa kan ta'an Hanaan Mursii haasaa walga'icha irratti taasisaniin iyyummaa hir'isuu irratti bu'ii cimaan waggoottan 20 darbaniif argame sababa koviidiin kan ka'e boodatti deebi'eera jedhaniiru. Sababa dhibee kanaatiin kan ka'e dhorka sosochii namootanii fi meeshaalee irratti taasifamee ture namootan haaraa gara iyyummaatti waan dabaleef warreen kanaan dura iyyummaa keessa jiran miiliyoonii 55 keessa miiliyoonni 39 gara iyyummaa cimaatti seenuu isaanii gabaasni komishinichaa ibsuunsaa beekameera. Kun sagalee Ameerikaati. Yukireen magaala Maariupoolitti loltoonni warshaa sibiilaa Azoovistaal keessatti karaa bahan dhabanii turan bahuu jalqabuu isaanii hanga'oonni mootummaa Yukireen ibsuun isaanii gabaasamaa jira. Akka itti aantuun ministirii ittisaa Yukireen Aanaa Maariyaal jedhanitti loltoonni 260 wixata kaleessaa kan bahan yemmuu ta'u isaan keessaa madaa cimaan kan irra ga'e loltoonni 53 hospitaala Noovoo Azoovik isa magaala Maariupool keessa jirutti wal'aanamaa jiru. Loltoonni biroo 211 immoo gara magaalaa Olineeviikaa jedhamutti akka geessaman ibsameera. Bakkeewwan loltoonni Yukireen kun itti geeffaman lamman yeroo ammaa to'annoo waraana Raashaatii fi hidhattoota mootummaa Raashaatiin deeggaramu jala akka jiran beekameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Aadda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Obbo Abdii Raggaasaa fi qondaalli siyaasaa Aadda Bilisummaa Oromoo Obbo Gadaa Gabbisaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti akka argaman eeruudhaan maatiin isaanii yeroo ammaas dhukkubsachuudhaan wal'aansa hin arganne jechuun ibsaniiru. Obbo Abdiin manneen hidhaa garaagaraatti hidhamaa turuu fi manneen murtii sadarkaa garaagaraatti dhiyaachaa akka turan ibsuudhaan obboleessi isaanii Obbo Gammachiis Raggaasaa yeroo hedduus bilisaan akka bahan manni murtii ajaja kennee poolisiin ajaja kana hojiirra oolchuu dhabuudhaan erga manni murtii bilisaan gad lakkisee waggaa tokkoof walakkaa lakkoofsaniiru jedhan. Obbo Gammachiis obboleessi isaanii Obbo Abdiin yeroo ammaa dhibeedhaaf saaxilamanii wal'aansa fayyaa hin arganne jechuunis sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Dafee mana yaalaa argachuu baannaan qoricha barbaachisu argachuu baannaan akka doktaroota irraa odeeffadhetti silaa dhibee kana namni qoricha isaa fudhatu ija doktaraa fuulduraa iyyuu baay'ee fagaachuun qabu. Namoonni kaanis amma manumedhaa keessatti yoo du'aaduu dhala fakkaata. Namni baay'een amma Gadaa Gabbisaas achitti rakkachaa jira. Yeroo dheeraa kuba hamaa kanaan rakkachuutti jira. Inni kunis egaa kanaan qabame dhagni qaamaan argaa jirra. Carraatti mana sanaa bahee immoo saala ciisee yookiin immoo iddoo biraatti deemee yaalamu amma ammaan dura wantu wanta argate hin jiru. Achuma waajjira poolisiitti deebisanii achi keessatti argamamanii.
Sholee Gabbisaa obboleessa Obbo Gadaa Gabbisaa ta'uu ibsuudhaan obboleessaanii erga hidhamanii waggaa lama lakkoofsuu eeranii manni murtii erga bilisaan gaggeesse waggaa tokko falakkaa ta'uu ibsuudhaan poolisiin ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhabuudhaan yeroo ammaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti hidhamanii akka jiran ibsanii garmalee dhibee hamaadhaaf saaxilamanii dhukkubsachaa akka jiranis himaniiru.
Yeroo ammaa kanatti timo dokusate baye dibeme dabe yala dabe baye hala nam sudachi sufi addesu ke sitta karinyar gamu dokusate mana yala deme aka insa qurata mutasfame erga insa qurata me buangqorano sa ibet routine yo positivity un samirkanae erga mirkanae boda bare alam kammi yuato doctor abrachi se akayala muda kan doctor abrachi se yale bo kan sa condition anittimame ato male kara qama motumatin akanni bae yalam ne da yalalle dor kame kanni jiru
obbo abdi fi obbo gadan dibe wal fakkata dan qawu musani kan eran matin amalle namoda isawalin hidamani jiranif sodaji sada jechudan dibe nisani hordofi oge safayya etdiyenya barbaati sajran kanafis qamni dimmi ilalladu tajajilo wallansa kanaf akadur sakennuf gafa najechun ibsaniro obbo tulibaisa abukaton obbo abdi raggasa obbo abdin dukubsachusani oge safayya mirkani sirajechun dubatani
yalabdin erode rati fi mazala galanke setti dawane kasanturan ni kanni beknu kanni amisku wakabu garo ke ne kana gra magala buraju tide basani namota titi serana saida mani diren kita badani diru baka batte infatu ganje chura erga titi dargona dabarkamani sanisi dukuma gosa batte fatawa manchana na kekawaman mirkana ejiraje chura berusa darkar komisione rajuru adda basura hamo antike infratame rabiyala tegamira guya ditama e guti parbatta darkar kamirajira kanjuru adda basura je chura daganamaste mani klinika kanatlala mani bachu abura yitte bisumani ju
obbo abdistan obbo gadan erga manne murti sadarka adda darrat argaman bilisan akka bahanif ajje dabarse turti waggato kofi jiaja ol lakof saniru manne agara gara ke satti damudan kan jidan matin waggato kof jiaja asitti mana murti tiyatani himbekan matinis erga argu jalqabe ref baati sadije chudan ibsani jirum komi matin namota kanneni ka sanirratti biro haqa oromiyarra biro bulchin saf negenya oromiya commissioni policy oromiya fi commissioni mirgana mo ma etiopiyarra harratti debi ergachudaf himilkofni debi kan arganu yote yerottanu tiqaba ያና ገባ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ካናርማን ኦሊት ደገሰን መነሂድ ካናርገማን መሰይን ሰኮሬ ሆጅራ ወጂፍቱ አደብዲ ሱማ ኦሮሞ ኦቦ አብዲ ረጋሳ ፍቆንዳለ ሲያሳ አባኦ ኦቦ ገዳ ጋብሳ ኢቤፍሳጥ ለመን ወልአንሳ አርገቻ እንጅረን ጀቹዳን ማቲን ኮመቹ ሳኒፍ አቡካቶን ህመተም ቶታ ካናስ ዱኩብሰቹ ሳኒ ኦጌ ሰፈያን ምርከና ኤራ ጀቹዳን ካን ኢፍሰንቱሬ ቃሞሞቱማፍ ኮሚሽኒን ምርገናማ ኢትዮጵያ ዴቢ የሮፍ ኢናርገነ ከፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራኑ ገባስተቱሬ ኤጀንሲ ሳብቁንምቲ ናኖ ኡመተ ሐራሪ ከሳ ጉላላ ከታይ ጋዜጣሳ ሙህዲን አብዱላሂ ጉዮ ተሰደደ ድረ በከ ሆጂ ሳራ ፖሊሲ ናኖ ሐራሪን ቀበሜ ተዋና ጀለ ኦልፈ ሙሳ ማቲን ኢብሳኒሩ ኢታና ኮሚሽነር ፖሊሲ ናንቻ ዑመር አመይ ሙህዲን ከራ ፉለ ፌስቡክ ኢሳ ዋን ንመጣን ሴቶ አናጀለ ኦሉሳፍ ሰበባተኡ ቪኦኤ ተማኒጅራን ትግስት ገመት ገባሴ
ጋዜጣሳ ሙህዲን አብዱላሂ ኤጀንሲ ሰብቁንምቲ ናኖ ኡመተ ሐረር ኩታ አፋን ኦሮሞ ከሰጥቲ ጉላላ ሰገንታ በሸነናታ ወንብስቱ ሃቲ ወራሳ ጋዜጣሲቱ ሄለን ጀማል ዊጣ ተጫምሰ ሰገል ሁምኖን ንሞቱማ አባወራሺ በርባች መነሳኒ የሮደቀን ዋን ተኤጀት አከነጥብስቲ
ፖሊሶኒ ገመ መነከኛ ድፉዳን ሄለሊ ሞራ ከሰ መነከሳ ሰከል ጅሩ ሰከታኒ ሲንጅሩ ሆጂ ሴኔ ግራን ጄኒ ቢልቢለለ ቢልቢሌቲን ወላገቲቲ የሮ ገመ መና ድፈን መጥራስ አካሂ ቀበኒ ሃየመ ተኩን አለች ከን መና ሰከታኒ ዴመን ደስ ደ ፖሊሶኒ ትራን ኤሰቲ ሲትሪስና ኤገ ጃኒ ቦደ መምራት ይበርባና ጋፊ ጥቁሾ ተካፊ ዳኒኒ አያ በትሬ ሲንጅተኒ ፒሲሊቲ ኢፋጄኒ ሰልጂ ዳኒቲ ኢድሞጂት ለቁዳን ካልሚሰ ተዋተን ደስቱዳ
ዳኢመ ለመታደቼ ኡንማላ አንጅርቱ ጋዝጤስቱንቱን ፖሊሶኒ ሙህዲን በከውጂ ዴመኒ እርገቶ አተኒ ቦደ ሚዲያ ዋስማረቲ ዋን በሬሴን ወልቀበቴ ሂማኒ ረቲ ዲያቹሳ ኢፕሲቲ
ፉላ ፌስቡካ ኡንፋ ኬቲረቲ ወንተ መጥንቲቴን ኡመተ ሞቱ ማረቲ ተካስቴ ድርታ ዋንጆውዳ አየሮ ባዬ ሲያሳን በየተና አጥንቶልቱ ይፈ ከና በጣም መተኮ እንደገሩ ሊሲሞርሙ ወንተ ከተከከመት ሊበረይታ ወንቲ ሱናሙ ወንተ ሲያሳ ሚቲ ይሄን ከነናኑን ሐረሪ አኩም በከሙቲ አያነ ኢደሽዋላ ayana amantiti ada wajin walqabate ni kabajetani background di wajin walqabtise wanini post goda ture tamale wanta hareya anin hagarre hedu rifate ode fanno barbacha abana lenga dokumentis walitin qabadda jechudan guya 14 gafate guya 14 gafi takamale itasoto sagare sirramfudin hayyamame fi manahid abtide genjirechu yero barbanneti senun dandeñu yero meisam barbadan qof kanu galchani sani randaye makabade kanin olisi gaddeddebiu
wanna jala olu gazdessa kana akasumas himatarratti banamilalchise itti anan commissionary policy nanicha commissioner umar amme ibsa viwedaf kennanin
facebook idan message yoi barrese post barit wana mental amental mawan olibus dimma gondera jol kabati imamas majlisa jol kabati san amantha biroji akka je kumsi umamu yada kasi khakabu message ni simi facebook idun fasaratti message ojeta motumati garite sera wana kana khana matanse manawrti yesine finne gidi ga bune isne amane jira waan miira xisa galee tureefin akkanumatti masmara lama cal jee barreessa malee yaada amantaa summata waliin ta'u yaada kana kana yaadituun beekuu jee amma gizee qaxarootti fudhannee mirmara irra jira jechuudha. Obii gaafataniif jirani arra qaxumurummu foote arrani baha yoon taane baruuba.
Komishinar Umar dabaluudhaanis gaazexeessaan kun to'annaa jala anoore bakka hojii isaatii haati warraa Muhaddiin manni isaanii sakatta'ameera an jettu dhugaa mitii jedhan.
Kojiba gurbaan kun kan qabame bakka hojiitti manaa miti ammaaf mana namni dhaqees hin jiru ulaagaa seeraa guuttanneeti kadhaynu malee kanumatti biyya seerri jirutti mana namaa dhaynee seeraa ala wanti hojjin hin jiru.
Gaazexeessaa Muhaddiin ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii keessa erga hojjechuu jalqabee gara oggoota 11 ta'uudha fi akkasumas abbaa ijoollee 3 ta'uusaati haati warraa isaan ibsite ani Tigist Gammeeti.
Lola naannoo Tigraay irraan kan ka'e ijoolleen miliyoona 1 ol ta'an mana barnootaa utuun dhaqin waggaa 3ffaa qabataniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Naannoleen hollaa jiran loltoonnii fi namoonni biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan akkuma isaan naannoo isaanii dhiisanii ba'aniin manneen barnootaa deebisamanii banamuu garuu hangi tokko qormaatilee hamaaf miidhaa barattoota mudatuusaa isaan mudachuunsaa Henry Wilkins gabaasee jira kunooti.
Tokkummaan mootummoota akka jedhetti naannoo Tigraay keessaa yeroo amma ijoollee miliyoona 1.39 ta'antu sababa wal waraansaan mana barnootaa addaan kutan. Gaazexeessonni naannoo Tigraay seenuu dhorkamanii innaa jiran kanatti naannoo Hollaa naannoo Amaaraa keessaa erga hanga baatii muddeetii irra hedduun naannoo sanaa humnootii TPLFiin qabamanii turanii booda amma manni barnootaa deebisanii banamanii jiru. Haa ta'u malee ammayyuu walitti bu'iinsi sun isaan hordofaa jira.
Here at Gashena Prep School, the TPLF used the classrooms as a base.
Mana barnoota qophaa'ina Gashena TPLF akka maddeetti itti gargaarame. Kan amma qotame ba'e awwaalcha jamaa reeffaan guutame. Jechoota gosoota Amaaraaf muummicha ministeraa rabsan ededa daree barnootaa irratti barreessan.
TPLF himannaa akkasii haaluudhaan qorannaan walabaa akka geggeessamu gaafateera. Barattoota keessaa tokko kata'e Ayatan Muunee erga humnoonni TPLF gamas gadhiisanii booda mana barnootaatti deebi'uu isaa dubbata.
When I returned, there were bloodstains, broken desks, broken computers here and there. The TPLF had used the school as a hospital, which is why there was so much blood.
Innaan deebi'u mallattoo dhiigaa barcuma caccabaa kompiitaroota caccabootu argama ture. TPLF manneen barnootaa akka hospitaalaatti itti fayyadaman. Kanaaf dhiigni hedduun kan argamuuf.
Ittaana hoogganaan mana barnootichaa akka jedhanitti aangawoonni awwaala jamaa qotanii reeffawwan loltootaaf siviilota ennaa lola sanaa ajjeefaman achi akka baasan gaafataniiru.
Yaan takkaatilu tamaariwwachu.
They refused to attend school because the compound was a total mess.
Mana barnootaa seenuu didan sababiin isaa kellaa sana keessa dhiigni bakka hundatti waan argamuuf deebisnee isaan fiduuf hawaasa waliin hojjennee jirra. Barsiisonni mana mana irra deemuudhaan barattoonni barnoota takka deebi'an jajjabeessaa jiru.
Gama kaabaatiin magaalaa Saqoxaa cinatti tokkummaan mootummootaa sababa lola sanaan ijoollee qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif mana barnootaa qopheessee jira. garu heddun sani lola sana waan arganif jecha jek amaniru barattu Burtukaan Gabraat jedhamtu akkas jetti.
My brother died in an explosion while he was playing with his friend.
Obolesiko utuma hiriyota sa walin tabata juru doinsa dakkaben lubbu sa darbe waan hantu heddu argera namoonni erga harkiif miilirraa citee booda ajjeefamanillee argeen jiraa jette. Daayireektara dhaabbata tokkummaa mootummootaa bu'aaf hin hojjenne kan deeggarsa maallaqaa Education Cannot Wait jedhu Yaasmiin Shariif akka jedhanitti ijoolleen kanneen akka Burtukaaniif aayitan miidhaa irra ga'e akka dandamatan gargaaraa jedhan.
You see family members, parents, siblings.
Teessoonni maatii, maatiiwwan, obboloonni durbaa humnaan innaa gudeedaman, ajjeefaman, miidhaan irra ga'e umrii kee ijoollummaatti haleellaa kana mara innaa argitu yookaan hookkara akkasii keessatti innaa danqaman miidhaan irra ga'u mala. Kanaafi tajaajilli qor-qalbii qaama barnootaa baay'ee barbaachisuuf lubbuu oolchu ta'uun kan irra jiraatuuf jedhan. Sababa waraanaatiin namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii fi wabii nyaataaf dhiyeessiin bishaanii barbaachisaa yoo ta'u biyya deebisanii ijaaruun akka milkaa'u akkasumas walitti bu'iinsatti dabalaa ittisuun yoo barbaachise barnoonni barbaachisaadha jedhan. Ijoollee miliyoona 1.39 ta'an kanneen Tigraay keessaa kanneen waggaa 3ffaaf mana barnootaa hin seeniin jiran daafoonsaa jireenya isaanii hafe mara isaan hordofuuf jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabni afaan Oromoo kan gulantaa oolmaa daa'imman irraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti akka wabiitti tajaajilu barreessuun fayyadamtootaaf dhiyeessuu isaanii barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hanqina kitaabotaa wabii kan gama barnoota afaan Oromootiin jiruuf furmaata ta'a jechuudhaan kitaaba kana akka barreessan dubbatu Tsahaay Daamxootu dubbisee Finfinneerraa gabaase.
Barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim barsiisaa barnoota afaan Oromooti. Bakka garaagaraatti ogummaa barsiisummaatiin tajaajilaa turan ammas tajaajilaa jiru. Barsiisaan kun barnoonni afaan Oromoo sadarkaa kamittuu kitaaba akka wabiitti namni irraa waa mil'ate gaaffii isaaf deebii irraa argatu dhibuun hedduu isaan yaaddessu ibsan. Akka barreessaan kitaabota qubee harmee gulantaa oolmaa daa'immanii irraa eegalanii hanga kutaa 12ffaa barreessaan kun jedhanitti qabiyyeen kitaabota kanaa akka gosa barnootaa kan afaan Oromootiif ta'utti qophaa'a.
Olmaa daa'immanii gulantaa tokkoffaa LKG warra jennaan, gulantaa lammaffaa UKG warra jennaan, gulantaa sadaffaa mootiyyuu narsarii warra jennaan bifa sanaan qopheesseetu kitaabota sadan kana ture. Inni kun mootiyyuu ilmoota tokkoo gaaffiisan sadarkaa tokkoffaadha. Isaan sanis afoola serluga qabiyyeewwan gilgaalota garaagaraa barattoota qofa osoo hin taane barsiisotaaf illee deeggarsa barnootaati kitaabileen kun. Barsiisotaas namoota waa barreessuu hin dandeenye afaan biraa barataniif illee karaa sirriitti ka'aa afaan sirriitti barsiisotaa shanii haga saddeetiilee qabiyyeen waluma fakkaataadha sadarkaa waan kana ittiin ibsituutu akkaataa itti qabsiisti kanneen garaagarummaa qabaata. Inni kun immoo foolonni maal akka ta'e kan barsiisan serlugoonni maal akka ta'e kan barsiisan ofirraa qaba jechuudha. Sagalii haga 12 qabiyyeen kun walitti hidhatee bifa kanaan afaan Oromoo qabsiisuuf barsiisuu akka danda'utti qophaa'ee kana keessatti illee immoo biiroon barnoota Oromiyaa illee kitaaba kana gulaalee hayyootaan taajjabee kutaa shanii kaasee haga sadarkaa 2ffaatti akka kitaaba wabiitti akka barsiisuu danda'u xalayaa beekamtii naa kenneet jira.
Gosni barnootaa hedduun kitaabota wabii sadarkaa hundatti qabu garuu afaan Oromoon kitaaba akkasii dhabuunsaa rakkoo ture jechuun ibsaniiru.
Ani nama jalqabaati kitaabuma kanan barreesse kitaabilee akkanaa tokkoffaa wanti akka barreessun akka kaase gaafa barattu yoo barattu diin manaa garaagaraa gilgaaloonni siif kennamaa miree akkuma duratti siin jedhu saabjektoota biraa wajjii yoo ta'e kennani kan afaan Oromoo kana hin argannu beekta. Irraan immoo gaafa digirii siya baradhullee carrama afaan kana barachuu arganne. Paartimentii biraa barachuun ulaagaa laabii gahaa qabda mana kompiitaraa gahaa qabda intarneeta odeeffannoo gahaa argadda. Afaanonni biraa riifaroota garaagaraa baay'ee qabu afaan Oromoon qabu. Digirii lammaffaas gaafa baradhu uuma kanas na qunnamaatiin ture. gaafa ijoollee kiyyallee barsiisu hojii manaa adda addaa kana yookiin waan irraa argatan hin qaban ijoollee. Kanaaf rakkoon kun anama yaadannoo akka mansiin jedhu kana afaanotuma ormaa kanneen hiiknee waan garaagaraa kana galchaa turre. Maaf waan kana harcaasee gataa furmaata wayiillee ta'uu mala ka'umsa qorannoo wayiillee ta'uu danda'a waan jedhu kuma gilgaalota adda addaa kanneen itti hojjedhu waan ofii rakkadhu kana gara galma tokkotti akka mansiin jedhe kana walitti funaanee waan wayiitti fiduu dandeenya.
Barsiisaa Nuraddiin fuulduraattis kitaabota garaagaraa kan afaan aadaa seenaa duudhaaf safuu Oromoo calaqqisiisu damee garaagaraatiin qopheessaa akka jiran himaniiru.
Kunillee lama tokko afaan Oromootiin jalqabee jechoota afaanota kaawwanitti hiika inni biraa immoo Ingiliffaan jalqabee kun naannoo Oromiyaa keessatti baay'ee nu tajaajila. Sababni isaa ijoolleen kutaa tokko haga saddeeti afaan Oromootiin baratu gaafa kutaa sagal ce'an Ingiliffi haaraatti ta'a. Kanaaf dikshinariin lammaffaa kun immoo eenyu tajaajila naannoo Oromiyaa ijoollee keenya tajaajila jechuu qaba afaan Ingiliffaatiin jalqabu sun. Kan afaan Oromootiin jalqabu immoo ijoollee naannaa Finfinnee jiranii fi magaalota gurguddaa jiran warroota lammii biyya alaatti carraa jireenyaatiif bicaanii jiraatan kun amma afaan Oromootiin jecha tokko. Maal jedhama jechoota biraatti maal jedhama yoo jedhamu immoo kan afaan Oromootiin eegalu sun immoo kana tajaajiluu danda'a waan ta'eef bifa kanaan kitaabileen akkanaatii fi hojiileen biroo kitaabni qiinsammuu jira kitaabni asoosamaa jira.
Barreessaan kun kitaabolee barreessanii dhalootaaf dhiyeessan kana sadarkaa barbaadametti maxxansiisanii qaqqabsiisuuf hin dandeenye jechuun qaamni ilaallatu akka barattootaa fi manneen barnootaa qaqqabsiisu jechuun dhaammataniiru.
Biiroon barnootaa narraa fuudhee dhalootaan gahuu qabaa anniilee biraallee harkaa qabu kanneenis qabaa. Humna kiyyaamitti immoo maxxansee dhaloota biraan gahuun humna keessa waan ta'eef miziyoon adda addaa waan kanarratti hojjetu jira. Abbootiin qabeenyaa waan kanarratti hojjechuu fidan jira. Manneen maxxansaa waan kanneen waliin hojjetan jira.
Kitaaboleen wabii kun manneen barnootaatti barataafis ta'e barsiisaaf deeggarsa kan kennu yookaan immoo akka wabiitti irraa kan waa ilaalan jechuun kan barreessaan kun ibsan biiroon barnootaa dhimma kanarratti maal hojjechaa jira kan jedhuuf yaada argachuudhaaf carraaqqii taasisan gabaasa sagalee ameerikaa.
Hongeen gaanfa Afrikaaf haaraa ta'uu baasu Itoophiyaadhaaf Keeniyaaf Somaaliyaa keessaa biqiltuu midhaaniif beeladaalee ajjeesuunsaa hamaa ta'uu sababaa kanaanis jijjiiramni qilleensaa mudate hongeen deddeebi'ee mudachuusaa ogeessonni dubbatanii jiru. Sagantaa nyaataa addunyaa Itoophiyaa keessatti kanneen beela'an nyaachisuu qofaa otoo hin taane hongee akka dandammataniif haala qilleensaa hamaa ta'es akka dura dhaabbataniif yeroo dheeraadhaaf deeggaraa jiraachuusaa beeksisee jira. Jaalannee dhiyeessa.
Hawwo abdii walee jireenya isaanii waggaa 70 keessatti caama hedduu argaa turan garuu yeroo walitti aanan afuriif roobneen naa dhabamu hanga ammaatti nagarre ture. Addaddummaa guddaa argaa jirra. Waggoota isaan duraa keessa uummanni rooba hedduu argataa ture. Loonis aannan gaarii kennaa turan. Isaammaa kanaa wajjin wal bira qabamee naa ilaalamu addaddummaa guddaa. Guddaatu jiraa jedhan jaarmiyaan sagantaa addunyaa ganda isaanii keessatti gargaaraa kan jiru yoo ta'u kunis rakkoo kanarraa akka dandamataniif qofa otoo hin taane yeroo dheeraaf akka ta'utti deebisanii ijaaraa jiran. Lafa gogaa keessatti boolla meetira tokko bal'atu qotuun roobni deebi'ee naa dhufu boolla sana keessatti bishaan walitti qabu. Yoo akkas ta'e margi argamee beelladaaleen lubbuun hafaniif dheedicha ta'a. Gara fuula duraatti maaltu ta'uu qaba isa jedhu yaaduun akkaan barbaachisaadha. Hayyoonni saayinsii akka jedhanitti haalli hamaan akkasii irra deebi'ee uumamuusaaf jijjiirama qilleensaatu sababaa ta'a. Itoophiyaa keessa kan jiru dhaabbata meteorolojii addunyaarraa Abubakar Saali Baabikar akka jedhanitti
The climate in this region is driven by what is happening in the neighboring ocean. They are studies that indicate that this is the world.
Haalli qilleensaa naannoo kanaa galaana olloota keenya keessa jiran irratti hirkata. Inni ammaa kun caasaa galaana ka gammoojjii ta'anirraa ho'a tattamaan addunyaa mudate ta'uusaa qorannaaleen geggeeffaman agarsiisanii jiru. Kanaaf waggoota dabran 100 ho'a tattamaan argametu jira. Ho'i ammaa kun immoo akkuman jedhe gogiinsa baatii bitootessaatii hanga waxabajjii jiru waliin hidhata qaba.
Roobni deebi'een na argamu immoo lolaa bishaanii hordofsiisa. Kun ta'uun immoo fakkeenya jijjiirama qilleensaa qofa otoo hin taane walqixxee argamuu dhabasaa agarsiisaa jedhan. Finfinnee keessatti hayyuu imaammata haala qilleensaa akka ta'an Habtaamuu Addaam akka jedhanitti.
When you compare from the emission level from our contribution to the climate change
falama qillensaf jijjira maqillensa mudatefe qodanu tikeset fudanne walbirak amne ilalun indandamu sababansa falam niqillensa irheddunsa biyota guddatanira kanargameda
saganta afana romorra qoppin harraf qindai kanuma qoppi borinu litdebna nagatbulal